Mans pasakainais draugs. Autors Emīls Sietiņš. Iecavas vidusskolas 7. A klase. Ierakstīts ideja fórumu studijā 2009. Gadā. Lasa un Jansone. Mans pasakainais draugs. Reiz kādā ziemas naktī es sastrīdējos ar draugu. Tas bija mans vienīgais draugs. Kāpēc vienīgais? Es nezinu. Aizgājis mājās, es nolādēju visu pasauli. Izslēdzu savu mobilo telefonu, lai viss mani liek mierā. Lieliem stipriem soļiem es iesoļoju vannas istabā un apsēdies uz vannas malas, turpināju dusmoties. Tā pagāja kāda stunda. Beidzot nomierinājos un jau grasījos iet ārā no telpas, kad pēkšņi apstājies. Kāda nezināma balss iesaucās un es pamatīgi satrūkos. Paskatījos pa labi, tad pa kreisi. Nevienu nevarēju saskatīt. Man palika baila un es jau grasījos skriet prom. Es esmu te, spogulī. Tā pati nezināmā balss sacīja. Ar bailēm ieskatījos minētajā priekšmetā un ieraudzīju sevi pašu. Kāpēc tu esi tik bēdīgs? Es pats sev spogulī jautāju. Es sastrīdējos ar draugu. Nedroši atbildēju. Tiešām? Spoguļatās brīnījās. Es arī. Es nedroši apsēdos atpakaļ uz vannas malas un skatījos brīnumainajā līdziniekā. Man ir bēdīgi, jo man vairs nav neviena drauga, ar ko draudzēties, spoguļatās sūdzējās. Man tāpat, es nopūtos. Varbūt mēs varam būt draugi? Nu labi. Spoguļatās sāka priecāties un no sajūsmas lēkāt, tad viņš apstājās un teica. Tā kā mēs esam draugi, pasaki, kas tev patīk labāk, futbols vai basketbols? Futbols, es teicu. Man arī, spoguļatās iesaucās. Vai tas nav jauki? Tagad varēsim spēlēt mīļāko spēli, nestrīdoties, kuru lai spēlē pirmo. Manam iepriekšējiem draugam labāk patika basketbols, un mēs vienmēr strīdējāmies. Es nobubināju. Kāda ir tava mīļākā krāsa? Dzeltena, attraucu. Man arī, spoguļatās iekliedzās. Tā mēs salīdzinājām vēl vairākas lietas, un tās visas sakrita. Es jau sāku domāt, ka šis ir pats labākais draugs, kādu es savā mūžā esmu sastapis. Mēs nekad nestrīdētos visu darītu pēc manu prāta. Man tev ir dāvana, spoguļatās teica. Viņš no kabatas izvilka šokolādi un sniedza to man. Vai, es brīnījos, man jau tāda šokolāde ir. Nu tad, spoguļatās nolika šokolādi malā un no otras kabatas izvilka ledeni. Man arī ir tieši tā pati ledene, es izbrīnīts teicu. Pēc tam man tika dots cukurgraudiņš, cepums, sviestmaize, bet man jau tas viss bija, un kad es atteicos no sviestmaizes, spoguļatās sacīja. Labi, minēsim mīklas. Tās nevar būt vienādas. Es piekrītu. Bet drīz jau arī izrādījās, ka mīklās mums visu laiku bija neizšķirts. Kļuva garlaicīgi. Labi, paspēlēsim dambreti, spoguļatās sacīja un mēs sākām spēlēt dambreti. Taču, kad es biju pagājis savu pirmo gājienu, tādu pašu pagāja arī jaunais draugs. Es gāju otro gājienu, kur atkārtoju spoguļatās, tad es gāju trešo, ceturto un beigās sadusmojos, jo katru gājienu, ko es gāju, atkārtoju draugs. Paskatījos uz viņa seju un redzēju, ka viņš ir tikpat neapmierināts kā es. Par ko tu dusmojies, es vaicāju. Man nepatīk, ka tu atkārto manus gājienus. Spoguļatās caur sakostiem zobiem izgrūda, un te pēkšņi man pagrieza muguru. Es nespēju tam noticēt. Ko? Es pacēlu balsi. Tu gājienus špikoji, nevis es. Melis, draugs iebļāvās. Pats esi melis, mēs reizē sacījām. Kas? Mēs abi nesapratām. Beidz, mēs vienlaidzīgi teicām un paņēmuši dambrets galdiņu, belzām viens otram pa seju. Spogulis sašķīda, un es pamatīgi sabijos. Izskrējis no vannas istabas, es paķēru telefonu un to ātri ieslēdzis uzgriezu vecā drauga numuru.